23 година у Мінську, празькій студії Аліна Струва. За годину до полночі ви ще почуєте. Огляд листов на свободу, передачі «Подорожжя свободи» про вёску Олесіно-Смолєвіцького району, а так само «Експертиза свободи» про пляни приїзду в Мінськ президента Росії Владимира Путіна. Так само прогучить запис відказу російського опозиційного лідера Бориса Немцова на питання навідувальника у сайту «Свободи». А зараз випуск новинок. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад назвав перемогу іранського народу над міжнародною супольністю справоздачу американської вивідки, у якої констатується, що Тегеран спинив розпрацовки ядерної зброї 4 роки тому. Міністр оборони США Роберт Гейтс прибув з нечеканим візитом у Ірак. Сьогодні у Іраку при вибухах загинули не менш як 22 чоловіки, десятки були поранені. Кількість ахвяров теракту у Кабулі досягнуло 16. Вибух здарився сьогодні раніці. Керована смертником машина протаранила автобус з афганськими військовцями. Прокуратура Тбілісі запотребувала відновити передачу приватного грузинського телеканалу «Імеді». Ефір каналу був припинений на початку листопаду у часі здушення владами виступу опозиції у Тбілісі. Демонтаж північно-корейських ядерних об'єктів йде поводлі графіку і має бути скончений до кінця року, заявив помічник держсекретаря США Крістофер Гілл, завершаючи трьохдневний візит у Пхеньян. Організація країн-експортерів нафти ОПЕК постановила покинути на теперішньому рівні об'єми здобування нафти. Москва розчарована письмовим відказом Вашингтону на російські ініціативи у галіні протиракетної оборони. Про це заявив сьогодні міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров. Закранувши питання Косова, Лавров сказав, що підтримка Заходом незалежності теперішньої сербської провінції блокує досягнення домовленості у косовському питанні. Організація Об'єднаних Націй буде координувати перемови у питанні назви поміж Македонією і Грецією. З 1991 року, коли Македонія обвістила незалежність від Югославії, Греція виступає супроти існування країни під такою назвою, мотивуючи це тим, що Македонія називається Північна Грецька провінція. Афіни погрожають, що заблокують вступлення Македонії у Євразв'яз і НАТО, коли Скоп'є не погодиться на зміну назви країни. Гэта былі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць праз паўгадзіны.
Гэта радыё «Свабода». Далей у студыі Алена Ціхановіч. Вітаю вас. Хвілінаў праз 15 падарожныя нататкі з метра Бартосіка з мястэчка Алесіна Смаргонскага раёну. Гэта родавае гняздо манюшкаў, якое пазней перайшло Ваньковічам. У гэтых мясцінах таксама жыў і працаваў калісьці Якуб Колас. Паслухаем, як згадваюць яго мясцовыя жыхары.
Вось гэта яго сапраўдны вучань з вёскі Праходка, Міхаіл Сямёнович Мініч. Ну, яго, канечне, зараз ўжо няма, і ў нас ёсць яго ўспаміны. І тут ён піша, што Якуб Колас быў не толькі добрым настаўнікам для дзяцей, а наогул для ўсіх сялян, добрым дарадцам, памочнікам.
Таким чином, подорожжа у Олесіна не в забаві, але спочатку откази на ваші листи. Поштовая скринка 111. Листи слухачов на свободу читав і коментує Валентин Жданко.
Сьогоднішню розмову почну з листов на тему російських думських виборів і референдуму у Венесуелі. Гэтыя дзве палітычныя кампаніі, якія завершыліся ў мінулую нядзелю ў розных канцах зямнога шара, так ці інакш звязаныя з Беларусю. Прынамсі, паралелі з яе нядаўняй гісторыяй і блізкімі вонкава-палітычнымі перспектывамі многія нашы слухачы ўбачылі выразна. Вось што піша на гэты конт у сваім электронным лісце на свабоду Валер Грыцук з Мінску. Расійцы паказалі, што сталі падобнымі да беларусаў. Два боты пара. Я цалкам пагаджаюся з Барысам Нямцовым, што гэтыя так званыя выбары паказалі поўную лукашызацыю пуцінаўскай Расіі. Адметная агрэсія аўтарытарных уладаў супраць АБСЕ. Вядома, што Расія і яе хаўруснікі спрабуюць ператварыць АБСЕ ў нікчэмную СНД, а БДІПЧ, Бюро демократычных інстытутаў і правоў чалавека, у канцелярыю. Вельмі шкада, што гэта агрэсія Расіі супраць надзвычай важнай арганізацыі, у якой кансэнсусам 56 краінаў прымаюць рашэнні, не выклікала розгаласу ў нашых актывістаў-дэмакратаў. Чамусьці не адгукнуліся лістом і праваабаронцы. А ўвогуле апошнія падзеі схіляюць да сумных высноў. Крыўдная для нас, беларусаў, мянушка, быдла, гэта ўжо мінулае і нам не пасуе, бо быдла бадаецца, а большасць нашага грамадства можна вызначыць больш дакладна. Гэта трава. Вось некаторыя лічылі лацінаамерыканцаў забітымі паслухмянымі індзейцамі. А яны сапраўды могуць людзьмі звацца. Грамадзяне Венесуэлы не падтрымалі чырвонага дыктатара Чавеса. Рэферэндум, які па сутнасці быў паўторам беларускіх лукашэнкаўскіх рэферэндумаў 96 і 2004 гадоў, ён прайграў. Напісаў у сваім лісце на свабоду Валер Грыцук з Менску. Нагадаю, спадар Грыцук, што Александр Лукашэнка не адразу наважыўся пераглядаць канстытуцыю, каб усталяваць пажыццёвае прэзідэнцтва. Толькі праз 10 год пасля прыходу да ўлады, калі настала пара думаць пра ўласную палітычную будучыню пасля 2006 году. У венесуэльскага лідара Уга Чавеса наперадзе яшчэ больш як 5 год прэзідэнцтва. І хто сказаў, што гэты рэферэндум у Венесуэле апошні, што праз 2-3 гады там не будзе абвешчаны новы плебісцыт з тымі ж пытаннямі, толькі інакш сфармуляванымі. Што да некаторых стэрэатыпаў успрымання лацінаамерыканскіх народаў. Варта нагадаць, Венесуэла стала незалежнай 180 год таму, калі большасці сённяшніх усходнеаўрапейскіх краін, у тым ліку і Беларусі, увогуле не было на мапе свету. І незалежнасць сваю Венесуэла здабыла ў цяжкай 10-гадовай вайне з іспанскімі каланізатарамі, а потым на працягу больш як стагоддзя перажыла нямала рэвалюцый і дыктатур. Уга Чавес для венесуэльцаў не першы і, відаць, не апошні, хто прэтэндуе на выключнае месца ў палітычнай сістэме. Пра вынікі расійскіх думскіх выбараў разважае ў сваім лісце на свабоду Мікалай Клімянкоў з Воршы. Ён піша: «Чаму раптам гэтулькі шуму вакол расійскіх выбараў? Ніхто ж не сумняваўся, што вынік будзе менавіта такі. Напэўна, былі нейкія дробныя фальсіфікацыі, шуканствы, без гэтага ў Расіі не бывае. Але ж галоўнае тое, што большасць расейцаў сапраўды за Пуціна. Я некалькі апошніх гадоў працаваў у Расіі. Заробкі там растуць кожны месяц. Добры муляр на будоўлі ў Падмаскоўі зарабляе 1500 долараў. Людзі пагалоўна купляюць тыя рэчы, якія яшчэ нядаўна былі для іх недаступныя. Добрыя аўтамабілі, туры ў экзатычныя краіны свету, якасную бытавую тэхніку. Многія будуюцца. У Расіі такі спажывецкі бум, якога там ніколі не было. Людзі звязваюць гэта выключна з імем Пуціна. А імёны дэмакратычных лідараў для іх, калі з чым і асацыююцца, дык толькі з падманам, ашуканствам, дэфолтам 98 году і з'яўленнем алігархаў, якіх 90% насельніцтва люта ненавідзіць. Так, дэмакратыя пры Пуціне слабая, але ці патрэбна тая дэмакратыя Расіі ўвогуле, калі людзі не разумеюць яе каштоўнасці? Калі ў людзей ёсць грошы, а ў крамах поўна тавараў, то навошта нейкая дэмакратыя? Напісаў сваім лісце на свабоду Мікалай Клімянкоў з Воршы. Гэта толькі здаецца, што паміж палітычнай сістэмай краіны і наяўнасцю альбо адсутнасцю тавараў у крамах няма непасрэднай сувязі. Насамрэч, узаемазалежнасць тут відавочная. Многія пакаленні савецкіх грамадзянаў дзесяцігоддзямі засвойвалі гэты ўрок, стоячы ў чэргах па самае неабходнае. Сённяшні адносны расейскі дабрабыт у многім трымаецца на высокіх коштах нафты і газу, а таксама на тым, што Расія пакуль не траціць свае звышдаходы на гонку ўзбраенняў і на падтрымку сатэлітаў, як гэта рабіў Савецкі Саюз. Але нафтавая кан'юнктура зменлівая, а магчымае вяртанне да імперскай палітыкі тут жа запатрабуе, каб прэтэнзіі на імперскую веліч краіны з уласнай кішэні аплочваў кожны расійскі грамадзянін. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Александр Корж з Гомеля ў сваім лісце на свабоду разважае пра некаторыя сённяшнія беларускія рэаліі. Ён піша: «Чаму ў нас некаторыя грамадзяне называюць кіраўніка краіны бацькам? Не разумею, як можна называць бацькам таго, хто не цягне нават на айчыма. Ці ў нас усе адразу сталі сіратамі пры жывых бацьках? Нас заклікаюць падвышаць нараджальнасць при планомерном вынищении людей, особливо на периферии. Наши старые боятся черговых подвышений пенсий, бо за ими непозбежный рост ценов, які цалком з'едая мизерные подачки. У державе не хапая квалификованных будовников, бо большая их частка працуя за межами краины. Чаму? Заговорили про аналях силиконовой долины. Але ж гэта только трамплин для разумных, яким наплевать на обяцанне светлого завтра. Им хочется мець высокий уровень життя уже сёння. Беларуси потребна атомная электростанция. Але ці разгледзелі усе магчымыя альтернатывы ў краіне, дзе не да канца яшчэ перажылі наступствы чарнобыльскай трагедыі. А шалёныя крэдыты, якія калісьці давядзецца аддаваць, да яшчэ з працэнтамі. А прыгоннае права ў выглядзе неабгрунтаванай пагалоўнай канкрактызацыі. У іншых краінах 80% прамысловасці належыць недзяржаўным суб'ектам гаспадарання, а ў нас наадварот. Што з гэтага атрымліваецца, мы бачым на жывых прыкладах былога СССР. Краіны Балтыі ўжо нават кампенсавалі сваім грамадзянам страчаныя савецкія ўклады. У нас жа гэтага нават не прадбачыцца. Па дзяржаўных тэлеканалах нам штодня паказваюць, як кепска людзям, што жывуць за межамі Беларусі, дзе няма плянавай эканомікі з утапічнымі аграгарадкамі. Усе ведаюць цану такім словам. Няправда, што мы не жадаем уліцца ў еўрапейскую сям'ю народаў. Ды толькі з нашым статутам нас там ніхто не чакае, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Корж з Гомеля. Заўсёды ёсць магчымасць памяняць такі статут, калі яго лічаць непрымальным 30 еўрапейскіх краінаў. Тым больш, што патрабаванні еўразвязу да Беларусі тыя ж, што і да любой іншай еўрапейскай дзяржавы, якая хоча мець з Захадам дружалюбныя добрасуседскія дачыненні, а ў перспектыве і сама хацела б далучыцца да аб'яднанай Еўропы. Дэмакратычная выбарчая сістэма, рынкавая эканоміка, незалежныя медыі – што з гэтых атрыбутаў свабоднага свету не здольныя выкарыстоўваць у сваім жыцці беларусы? І няўжо большасць беларускага грамадства лічаць каштоўнасцю аўтарытарную сістэму ўлады, а не свабоду і дэмакратыю? Некаторыя вынікі восеньскіх масавых акцыяў беларускай апазіцыі падсумоўвае ў сваім лісце на свабоду наш даўні сябр Ілля Копыл з Менску. Ён у прыватнасці піша: «На маю думку, кіраўнікі апазіцыі, арганізатары еўрапейскага маршу ў першую чаргу хацелі паказаць сябе. Для іх галоўнай часткай акцыі было шэсце, а мітынг – гэта нейкая абуза. Таму аўтары прамоваў, якія прагучалі з прыступак Акадэміі навук, былі, за выключэннем Мілінкевіча, дрэнна падрыхтаваныя. Выступаюць на такіх акцыях адны і тыя ж асобы, гучаць адны і тыя ж дзяжурныя фразы. А што да сацыяльнага маршу, дык ён з самага пачатку быў асуджаны на правал. Сацыяльны марш – гэта, хутчэй за ўсё, справа прафсаюзаў, але прафсаюзы ў Беларусі дзяржаўныя. А тое, што камуністы ПКБ ўзялі на сябе ролю абаронцаў збяднелага насельніцтва, выглядала смешна. Людзі ля Акадэміі навук казалі ім у вочы: «Вы трымалі ў руках уладу больш за 70 гадоў. Хто вам замінаў вырашаць сацыяльныя пытанні? Ваш час мінуў», напісаў у сваім лісце на свабоду Ілля Копыл з Менску. Мы з Падар Копыл падрабязна асвятлялі абедзве гэтыя акцыі апазіцыі, давалі слова і ўдзельнікам маршаў, і арганізатарам, і прадстаўнікам улады. Пры ўсіх супярэчлівых і нават супрацьлеглых ацэнках таго, што адбылося, відавочна, вывесці на вуліцу дзясяткі і сотні тысяч людзей у сённяшніх беларускіх умовах наўрад ці магчыма. Не толькі таму, што гэтага не ўмее апазіцыя. Найперш таму, што да гэтага, відаць, не гатова грамадства. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю наш адрас ранейшы: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Працягнем пасля абвесткі.
Турэмная сістэма была адзіная з царскай спадчыны, якую бальшавікі не кранулі, а перанялі амаль што ў поўным аб'ёме і потым на працягу 76 гадоў удасканальвалі. Ужо Уладзімір Ленін стаў вынаходнікам першых канцлагераў.
Беларуская філія турмы народаў. Тэма новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка Захара Шыбекі.
А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Делегація демократичних сил у Білорусі, яка навідує США, узяла уділ у слуханнях, наладжених Єльцинською комісією Конгресу США. Рада Еврозв'язу сподівається, що судовий процес над газетою «Новий час» пройде у відповідності з міжнародними обов'язками Білорусі у галіні свободи виказування. Мінгарвиконкам заборонив мітинг предпринимальників на Кастришницькому пляці. Заявникам було пропоновано провести акцію на площі Бангалор. Президиум політради об'єднаних демсіл пропонував президентській адміністрації провести прямі консультації. Активістку «Молодого фронту» Катерину Соловйову відлічили з Полоцького державного університету. Улади Білорусі розглядають питання о продажі державної долі у білорусько-російським сотовим операторі мобільної телесистеми. Ну, а зараз слухаємо подорожні нотатки з Дмитра Бартосіка з містечка Алєсіна Смаргонського району.
Мястэчка Алесіна ўражвае падарожніка адразу з першага позірку сваім несавецкім шляхецкім выглядам. Перад вачыма спачатку паўстае прыгожая сажалка, праз якую вядзе мост, а за сажалкай вас чакае проста нейкая Прусія, але ніяк не савецкая Беларусь. Высачэзныя будынкі, складзеныя з валуноў і чырвонай цэглы. Алесіна – радавое гняздо роду манюшкаў, якое напрыканцы 19-го стагоддзя перайшло Ваньковічам, тым самым, якія далі Беларусі знакамітага мастака. Уся гэтая псевдагатычная прыгажосць – рэшткі іх гаспадарчых пабудоў. Зрэшты, чаму рэшткі? У былым бровары, стайні і сыраварні сёння месцяцца праўленне СВК, сталовая і клуб. Алесінская школа, тыповы будынак 60-х гадоў, прайграе пабудовам Ваньковічаў. Зрэшты, школа, як вынікае з шыльды, зусім не алесінская, а верхмінская. Але на гэтым блытаніна не сканчаецца. На сцяне школы вісіць яшчэ адна шыльда мемарыяльная, з якой вынікае, што тут настаўнічаў народны паэт Беларусі Якуб Колас. Разгадаць тапанімічную блытаніну мне дапамаглі алесінскія настаўніцы Святлана Лявонцівна, выкладчыца роднай мовы, і Алла Міхайловна, выкладчыца біялогіі. Гостя адразу ж павялі ў музей Коласа. Заўжды прыемна назіраць за людзьмі, якія ганарацца сваёй справай. Музей уражвае не столькі багаццем дакументаў, колькі цікавымі дэкарацыямі. Тут цалкам адноўлены пакой настаўніка пачатку мінулага стагоддзя і школьная кляса. Дзеці павінны быць у захапленні.
Калі мы даходзім да верхняга перыяду, так, тут экскурсія спыняецца. Вся увага пераключаецца на нашу сцэнічную пляцоўку. У нас інтэрактыўны музей. І тут мы ставім прыезд Лабановіча, знаёмства з вучнямі. І ажываюць творы Якуба Коласа. Вось гэта абавязкова. І, дарэчы, гэта музей. Больш вы такого музея нідзе не сустрэнеце. Ён адзіны. Музей наш адзін у Республіцы, таму што інтэрактыўны, спалучэнне музея і тэатра. Это раз. І другое. Нідзе больш Якуб Колас не паказаны, менавіта як настаўнік.
На сцяне вісіць фотакартка пажылага селяніна.
Вось гэта яго сапраўдны вучань. З вёскі Праходка. Міхаіл Сямёныч Мініч. Ну, яго, канечне, зараз ўжо няма. І ў нас ёсць яго ўспаміны. І тут ён піша, што Якуб Колас быў не толькі добрым настаўнікам для дзяцей, а наогул для ўсіх сялян. Добрым дарадцам, памочнікам.
У размову уступае Алла Міхайловна.
Бабулька сказала одна, что вот ранее, что он ходил у деревню Шабуни до молодицы.
Шумишиной от смолного наставнику.
Был я все.
Вот, ходил до молодицы, вот только я не это самое навра. Я сейчас не могу сказать, кому конкретно он ходил. Так, что был такой же самый человек.
Коли вы больше затекаетесь, я раю вам прочитать трилогию «Нарост» «Частка верха». Там все написано, який он был человек. И вот вроде как он там и хотел бы, но вот как наставник не мог себе дозволить.
Это персонаж не мог себе дозволить. А прототип мог.
До нашей компании долучается молодая кабета с московским прононцем, выкладчица ангельской мовы Алена Лявоновна. Як выникая из ее расповеду, школу часто наведывают замежные делегации.
У нас возникла такая идея рассказывать людям, ну, правда, на английском языке, вообще, кто такой Колос. Потому что мы знаем, кто такой Шекспир, мы знаем много о зарубежных знаменитых людях, а о своих, да они о наших не знают, и вообще, что такое Беларусь. Мы сейчас начали узнавать.
И как вот, вы презентуете Колос?
Только на английской мове. Во-первых, здесь мы его презентуем как учителя. И мы презентуем его как человека, который, ну, естественно, как писателя. Вот живой кусок истории. Мы как бы в школе, вот будучи учениками сами, да, ну вот как икона, или как Владимир Ильич Ленин, как вот когда я училась. Ну вот икона, натуральная.
Вельми добрая русская мова у вас, Елена. Жили в России?
Нет, у меня вельми добрая английская так сама.
А белорусская нет?
A little.
Вы на хвалях Радио Свобода. Про свои встречи у вёсцы Олесина рассказывает Дмитрий Бартосик.
Мяне вельмі азадачыў адзін экспанат, які не мае непасрэднага дачынення да Коласа. У кнізе водгукаў я знайшоў усім знаёмае прозвішча. У 2001 годзе Алесіна наведаў Александр Лукашэнка. Завітаў ён і сюды, і нават прадэманстраваў добрае валоданне беларускай мовай, напісаўшы, што без мінулага няма будучыні. Але вось распісаўся першы прэзідэнт іншымі чарніламі. Ці то тэкст за яго напісаў, які візір, ці то распісваецца ён спецыяльнай асадкай. Такім чынам у Алесіне Колас не выкладаў. Ён жыў і працаваў у суседнім Верхмені. Школа там згарэла ў пасляваенны час. Замест таго, каб яе аднаўляць, у суседнім мястэчку пабудавалі вялікую новую ўстанову, надаўшы ёй імя Верхменскай. Варта прайсці літаральна 1 кіламетр на поўдзень, каб пабачыць у занядбаным манюшкаўскім парку каменныя падмуркі той коласаўскай школы. Разам з імем беларускага клясыка алесінцы і верхменцы вельмі ганарацца яшчэ двумя прозвішчамі – пана Ваньковіча, які ўладарыў тут больш чым 100 гадоў таму, і колішняга старшыні калгасу Фёдара Прывалава. Вось, напрыклад, пенсіянер Віктар Разумовіч, карэнны верхменец і чалавек у наваколлі незаменны, бо валодае сваім грузавіком.
А што расказвалі?
Ну, што он быў неплахі, адносіўся к сваім... Назывались парабки, работали, каждый свою работу выполнял. Коровы стояли, каждая парабка у коровнику, у панским. Подкормил его в панский скотник, только хозяйка ходила их подоить. Ну, батюшка покойный говорил, что мы в лаптях ходили, а парабки в сапогах.
Улапковаться до Ваньковича было за счастье, да? Удача?
Ну, и рассказывали еще про его, как у деда коровка. Подохла, пошел к пану в подочек, может мне коровку, я к нему дети малые. Так вот спросил, а то, что тебе молока столько хватит? Ну, хватит. Ну, так вот ходи и бери мое молоко. Даже парабку дрова, будь специальный человек, завозил.
Ваша машина?
Ну, это ж мне Привалов подарил, Федор Иванович.
Все вспоминают Привалова, как...
Он неплохий был.
Імя былога трактарыста Васіля Дудко калісьці грымела на ўвесь раён. Ардэнаносец і перадавік. Ён таксама цёплым словам узгадвае Прывалава, бо яму, калі руйнаваўся Савецкі Саюз, былы старшыня падараваў трактар.
Ну, цяпер, канешне, многія завідуюць этому строю, а я па прывычкі завідваю старому строю. Як быў строй пры Савецкім Саюзе. Перакруцілі, перверцілі. Лягко это было гэтаму Лукашэнку восстановіць усё вот это вот.
А ён прыязджаў сюды, так?
Ну, ён прыязджаў, я не видел яго.
Не хадзілі?
Нас не прыглашалі, паеш, это самое.
А чаму ж?
Я вам хачу сказаць, если вы затронули вот эту вот тему, почаму паеш? Вот с 91-го года, дык быў у сваё время перадавы. Все время, понимаешь, я нужен был. А также никто не приедет, не поинтересуется. Я, конечно, всем доволен. Дело не в деньгах, а дело в том, чтобы человек не был забытый, чтобы ему настрой дать. Тогда нужен был. А теперь уже, когда ушел на пенсию, так уже все, никому не нужен.
Частей за юных пионеров кавалера ордена Кастрычницкой революции наведывают зусім не юные следопыты, скупщики советских узнагород.
Приезжали покупатели, и не раз, а несколько раз приезжали. Я говорю, я свой мозоль не продаю. Ну, так вы ж мало грошей получаете, а мы добро заплатим вам. Я говорю, что я получаю, грошей мне хватит. А это мозоли мои, хай остаются детям, внукам, правнукам, хай будет память. Які у его, их батька был, или дед, или прадед. Вот так, я их берегу, эти ордены.
И кольки пропановывали?
$200 за орден. Пропановы были $200 за орден. Это 2 года тому назад приезжали, и перед этим 4 года назад приезжали тому, последние 2 года уже сохватились.
А скончить дозвольте цитатой из классика, бо идучи у бок столицы и озираючися назад, приемно переконаться, что от часов Лабановича тут ничего не изменилось. Минувший панский двор со старосветским парком, с будынинами почернелыми уже от часу, дорога опошний раз спустилась с горки у широкую раучавину, заросшую дробным алешником. Пробегла тераз мосток, тут текла невеличкая рачулка, ды знов пошивовала в гору на протилеглый берег раучавины. Тут, на высокой и довольно просторной пляцовце, и знайшло себе тихий припынок село Верх.
Прогучали подорожные нотатки из метра Бартосика с вёски Олесина Смолявицкого района. Ну а наш корреспондент Віталь Сямашка для розниці пропонує вам подорожжа у Купаловские мясціни. Его нотатки мы почуем у нашей завтрашней программе.
У часы 90-х тутэйшаму фермерству пашанцавала. Уплыў тагачаснага маладзешынскага мэра Геннадзя Карпенкі падахвочваў і самых прадпрымальных на вёсцы браць на поўніцу крэдытаў на зямлю ды тэхніку. Праз дзесяцігоддзі, аднак, у фермерскай рэспубліцы іх засталося каля 15. Групуюцца акурат у вязанцы і наваколлі. Але ўжо гэту, як пісаў Купала сакаліну сям'ю, не пахіснуць. Маё падарожжа ў вязанку ў маладзешынскім раёне.
Где все до всего привыкают, але это мне не дарок. Я ведаю, что после завтра на наших колгасных палетках замест пустозелья и полыну
слухачы. Эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзеяў дня.